işleýär Azatlyk radiosy. Ertemiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabry hepdäniň anyna güne habarlar günleri gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. 1-nji aýal metbuat bilen söhbetdeşlikde Donald Trump'ın özlerini seksual taýdan kemsidendigini öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasynyň kandidaty bu aýplamalary reddetdi. The New York Times neşri özüniň 12-nji oktýabrda çap eden maglumatynda New Yorkly Jessica Leeds salgylanyp, mundan 30 ýyl gowrak öň Trump'ın özü bilen uçurda uçýan denanyň göwsüni elläp, elini eteginiň aşagyna goýmagy synanşandygyny ýazýar. Ohyly başa birdenan Rachel Crooks Agdalyan neşre beren interviusunda 2005-nji ýylda Trump Towers binasyny Trump'ın zor bilen özünü doğduğundan oğuşandığını aýtdy. Şeýlede Florida'nın The Palm Beach Post neşri Mindy McGillivray'a salgılanıp, mundan 13 ýyl ozal Trump'ın Mar-a-Lago köşkünde denany oğuşajak bolandygyny ýazýar. Trump'ın prezidentlik kampaniýasy gurrun edilen bu wakalaryň hiç biriniň doğruluk payynyň ýokdugyny mälim etdi. Garaşsyz gazak jurnalisti yurdun iň uly şäheri Almatyda nämälim hüjümçi tarapyndan özüne hüjüm edilendigini we talanandygyny aýdýar. 13-nji oktýabrda Irina Mednikova Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda 12-nji oktýabrda giýişlik öýüniň golaýynda bir adamyň özüne hüjüm edendigini mälim etdi. Hüjümçi meni awtodurulgada duran ulagy çenli süýräp, soňra ulagy tarap itekledi we meniň sumkamy alyp gaçdy diýip Mednikova aýtdy. Gazaksanyň ýaşlar informasiýa gullu atly garaşsyz gurumanyň direktori Mednikova ýurdun günwatarynaky Atyrau şäherinde geçiriljek media konferensiýasyna degişli resmi namalaryň hem sumka bilen birlikde alınıp gaçylandygyny belleýär. Almaty şäher polisiýasynyň metbuat wekili Saltanat Azerbek Azatlyk radiosyna beren maglumatynda ogurlyk bilen baglanşykly derňewleriň başladylandygyny aýtdy. Rusiýa özüniň Siriýanyň paýtagty Damaskdaky ilçhanasyna minamet hüjüminiň edilendigini aýdýar. Bu, şu aý Rus ilçhanasyna edilen şoňa meňdeş ikinji hüjümdir. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä minamet hüjümleriniň biri ilçhananyň öňündäki gözegçilik postunyň golaýynda beýlekse konsulhana edarasynyň girilesiniň golaýynda partlapdyr. Bu minamet hüjümi Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçlerine garşy göreşýän pitneçileriň kontrollyk edýän etrawyndan atyldy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onu ilçhananyň işgärlerine hiç bir deperiň ýetmändigini ýetalýar. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri ýurdun harwalary Eýranyň ýaranyny Husi güýçleri tarapyndan kontrollyk edilýän Ýemende radarly sewitleri hatardan çykarmak üçin ganatly raketalar atyp başladylar diýdi. Bu waka şeýpde Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçlerine edilen şowsuz raketa hüjüminiň ideýanyna gabat geldi. Prezident Barack Obama tarapyndan ýetýär berilip 13-nji oktýabrda amala aşyrylan darwalar Washingtonyň Ýemeniň raýat urşunda Husi nişanalaryna garşy edýän ilkinji gözgönü harva hereketlerdir. Pentagon zarvaların qorunş maqsatlıdığını nıqtap, oların şöpte Birleşen Ştatların deniz güýçlerine qarşı 3 raketa hücümünün amala aşmağına mümkinçilik dörüden radarları yoq etmeye gönüktürlendiğini aytdı. Huti pitneçileri özlerinin uruş gemilerinin nişanı alın dıvaradaki maglumatları reddediyalar. Germaniýanyň hökümeti ýurtda bomba hüjümini amala aşyrmagy planlaşdyrmakda şüphelenilýän Siriýaly bosgunyň türme kamerasyndaky ölümünin derhal derňelmegini talap etdi. Jaber al-Bakrym 12-nji oktýabrda Leipzig şäherindäki türmede öz köýnegi bilen özüni öldürendigi habar berilýär. Germaniýanyň içeri işler ministri Thomas de Maizer bu wakanyň tizden tiz we hemme taraplaryň derňelmegini talap etdi. Bakrym aklawçysy onuň ölümini suw skandaly diýip häsiýetlendirip, türme Bakr'ın öz canına kast etmek tövekkülçülüğünden havarladı dedi. Bakr 2015-nji ýylyň fevral aýynda Germaniýa gelipdi. Şondan soň oňa Germaniýada başpena berilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz günün käbir möhüm täzelikler bilen tanış boldyňyz.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda çilim çiçekli meşhurda satılıp başlanan atlı malumat bilen devam ettiriyoruz. Aşgabatda bir neçe gün devam eden çilim kıtçılığından son, devleti degişil dükkanların aglavası polisiyanın gözükçülük asrına temmek önümlerini kaytadan satıp başladı. 12. oktyabrda günün ikinci yarımını Aşgabat'ın Mir 1-2 mikrorayonlarına yerleşen Türkmen Bakaleya'nın 3. ve Mir 1 mikrorayonuna yerleşen Aşgabat Şehir Süvda İdarası'nın 18. dükkanının her birinin önünü yüze kolay adamın ulu novatı emele geldi. Onların arasında yaşlılar, orta yaşlılar ve hatta ayal kayıların var. Bu süvdan okutlarını novatı durun adamlar ulen bir katarda polisiyanın gözükçülük kulluğunun 3 işgarını hem görse olyar. Polisi işgarları özlerinin novatı